ล่าสุดนี้ในวันที่18เดือนธันวาคม2024วิทยุเอเชียเสรีได้หับข่าวจากนางน้ำทิพย์สื่อสมมุติอายุ19ปีจากแขวงภาคเหนือของลาวที่ถูกตัวไปเฮ็ดเวียกเป็นสแกมเมอร์ให้บริษัทจีนในประเทศเมียนมาเป็นเวลาเกือบ3ปีนั่นว่าปัจจุบันนางอยู่ที่สถานคุ้มของสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการฆ่ามนุษย์บ้านสองแควแขวงพิษณุโลกประเทศไทยดังนางว่าว่า
พิษณุโลกมีคดีคุ้มครองออกมาก่อนหน้านี้แล้วก็ปล่อยออกมาแล้วก็แจ้งพ่อแม่ทั้งบ้านวันที่3ปล่อยออกมาตั้งแต่วันที่3ปลายตอนนี้คอยรู้ก็คือเขาเจ้าบอกให้รอท่าแล้วก็เขาเจ้าจะจัดการใครจะบอกสมัครใจมือถือได้
นางน้ำทิพย์ได้เข้ามาอยู่สถานคุ้มครองนี้ประมาณวันที่13เดือนธันวาคม2024ที่ผ่านมาเนื่องจากเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แขวงตากขัดกล่องแล้วว่านางแม่นเหยื่อฆ่ามนุษย์แล้วเพิ่นเลยส่งตัวนางไปอยู่สถานคุ้มครองดังกล่าวเพื่อบำบัดฟื้นฟูห่างกายจิตใจและอยู่ในการบังแย้งของเพิ่นซึ่งสถานคุ้มครองแบบนี้มีอยู่8แห่งในประเทศไทยตามความเว้าของเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการฆ่ามนุษย์บ้านสองแควแขวงพิษณุโลกประเทศไทยฐานที่1กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี่ว่า
ตอนนี้น้องอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะน้องอยู่ในเชลเตอร์ค่ะเชลเตอร์สำหรับผู้เสียหายโดยเฉพาะค่ะที่เป็นกลุ่มเพศหญิงค่ะ
ท่านว่าว่าตอนนี้น้องอยู่ที่แขวงพิษณุโลกน้องอยู่ในเชลเตอร์เชลเตอร์สำหรับผู้เสียหายโดยเฉพาะที่เป็นกลุ่มเพศหญิงในกรณีของน้องทั้งลาดได้เหตุ MOU กับประเทศลาวซึ่งเฮาก็ได้เห็นไว้กับ4ประเทศก็คือลาวกัมพูชาเมียนมาและล่าสุดก็คือเวียดนามบัดนี้พอน้องเพิ่นได้เข้ามาบ่อนี้มันต้องอยู่ในขบวนการอยู่ขบวนการตามที่เฮาเฮ็ด MOU กับทางรัฐบาลลาวก็คือตอนนี้น้องอยู่ในขบวนการทำอิฐก็คือหากระหับเข้ามาอยู่ในระหว่างการบำบัดฟื้นฟูห่างกายจิตใจในเบื้องต้นขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่งอยู่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพดังกล่าวนี้ก็ได้กล่าวเกี่ยวกับกรณีของนางน้ำทิพย์ที่ได้มาอยู่ในการคุ้มครองของเพื่อนนี่ว่า
อันนี้รายละเอียดอะค่ะก็คือน้องอะค่ะได้รับการช่วยเหลือมาจากที่จังหวัดตากอะค่ะแล้วก็ผ่าน
ท่านว่าว่ารายละเอียดก็คือน้องได้รับการซอยเหลือมาจากที่แขวงตากแล้วผ่านขบวนการคัดกรองที่ว่าเบิ่งแล้วว่าน้องเป็นผู้เสียหายจากการฆ่ามนุษย์ก็จะถูกส่งต่อมาอยู่ในเชลเตอร์เพื่อรอท่าการส่งต่อกลับสู่ประเทศเจ้าหน้าที่ท่านนี้ยังอธิบายให้ฮู้ตื่นว่ากรณีของนางน้ำทิพย์ทางสถานคุ้มครองแห่งนี้ได้เฮ็ด MOU กับประเทศลาวหลังจากที่เพิ่นเอาข้อมูลต่างๆจากนางน้ำทิพย์แล้วหมดแล้วก็จะดำเนินการส่งหนังสือรายงานไปยังภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องของไทยแล้วรัฐบาลไทยจะประสานไปหาทางรัฐบาลลาวจากนั้นเพิ่นจะให้ทางเจ้าหน้าที่ลาวลงไปเยี่ยมยามครอบครัวของนางน้ำทิพย์ว่าอยู่บ้านใดเมืองใดแขวงใดถ้าฮู้คักแน่แล้วว่านางน้ำทิพย์กลับมาประเทศลาวและปลอดภัยทางสถานคุ้มครองสวัสดิภาพดังกล่าวจึงจะส่งตัวนางมาแต่ทุกอย่างจะต้องผ่านกระบวนการต่างๆแล้วเรียบร้อยก่อนจึงจะมีการนัดส่งตัวนางน้ำทิพย์กลับประเทศลาวอีกเทื่อหนึ่งระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลส่วนว่ากำหนดเวลาจะกลับมาลาวมือใดนั้นก็ยังบ่สามารถฮู้ได้แต่ก็คงจะบ่ดนถ้ามันผ่านกระบวนการทุกอย่างแล้วนอกจากนี้ทางสถานคุ้มครองสวัสดิภาพดังกล่าวยังอนุญาตให้นางน้ำทิพย์ใช้โทรศัพท์ส่วนตัวติดต่อหาครอบครัวได้2มื้อต่ออาทิตย์คือวันพุธและวันศุกร์เวลาบ่ายโมงให้โทรได้เพียง30นาทีทางด้านผู้เป็นแม่ของนางน้ำทิพย์ที่ฮู้ข่าวว่าตอนนี้ลูกสาวอยู่ไสและปลอดภัยแล้วนั่นเพิ่นก็ตื่นตันใจและดีใจหลายที่ฮู้ว่าลูกยังมีชีวิตอยู่ดังนางกล่าวว่า
โอ้ยแม่ดีใจอะแท้ว่าดีใจที่สุดใจละดูดีใจสุดๆน้ำตาจนสิออกนี่เดี๋ยวนี้ดีใจสุดละขอบใจนำลูกหลายๆยังคิดแต่ยานว่าเขาเจ้าสิส่งไปบนอื่นตื้มฮู้คือว่ามิดจิตไว้บ่ยินข่าวยังเลยดีใจละดีใจละเฮ้ยใจสิ้นติดตักติดตัก
ในมื้อวันที่20เดือนธันวาคม2024นี้วิทยุเอเชียเสรีได้ติดต่อไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แขวงตากประเทศไทยเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการซอยเหลือนางน้ำทิพย์นี้แต่ยังบ่สามารถได้โอ้ลมกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบเวียกงานดังกล่าวนั่นได้เถื่อ